Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Už víme, že herečka Jitka Smutná nemůže učit matematiku a nemyslí si, že kdokoliv může dělat cokoliv, ale ona sama rozhodně krom divadla a velkého působení v divadle může hrát v seriálech, znáte ji z Ulice, z Vinařů, z Cest domů a může chytit kytaru a psát texty a zpívat. Takže zase není pravda, že ten záběr by měl být nějaký úzký. Dá se toho objevovat hodně, Jitko, a ti přeju krásné dopoledne.
Já to by taky a všem posluchačům.
Já ještě zůstanu u toho, kdokoliv může dělat cokoliv. Trochu jinak. Co si kdy v životě, buď v dospívání, jakých brigádách, nebo z nějaké, co já vím třeba ze začátku, pokud, ale u tebe asi nebyla nouze herecká, ale z takových těch okolností, kdy není dělala jiného, že jsi musela. Dotkla se si nějakých brigád, prací a tak?
Ano, nebo ano, to? Já jsem měla hned od 15, jsem dělala nějakou takovou pomocnou sílu nějaký fabrice,
fakt,
spíš administrativní, a chodila jsem do díle, nakoukala jsem tam, co se dělá, a poprosila jsem chlapy a oni mi udělali úplně první takovej ten, takovou tu věc na foukací harmoniku, jo.
Ten úchyt takový.
Ten úchyt, a protože nevěděli vůbec, jak to vypadá, tak mi to vyrobili, všechno to tam mělo, ty matičky, které se povolovaly, tak dále, ale nějak jsme i měli tu harmoniku originální, ale to jsme úplně nevychytali, takže se stalo, že já jsem si to poprvé nasadila, tu harmoniku, a ten sklon byl nějaký takový jiný, že to prostě nechytlo úplně, a ta harmonika vylítla, málem mi vyrazila zuby. Tak to si pamatuju, že to byla moje první brigáda, pak jsem dělala v telefonní ústřední, ještě jsem přepichovala takový ty dráty, ty strkala do ústředny veliký a tak dále. Tam jsem, to bylo zajímavý, tam jsem zažila rok 68, a protože to bylo tady za rohem, tak vlastně jsem věděla od lidí, kteří vycházeli během té pracovní doby ven, co se děje, a bratr pro mě pak přišel a prošli jsme okolo toho rozhlasu ještě odpoledne. 21. srpna byl strašný zážitek a nikdy na to nezapomenu. A i to formovalo moji osobnost.
To věřím. Ještě nějaké, ať ti do toho neskočím, ještě nějaké zajímavé práce?
No, byla jsem na různých zemědělských brigádách, trhala jsem třešně ve velkým a jahody a takové věci, takže...
Já se tím ptám, protože sice no, nemůže kdokoliv dělat cokoliv ve smyslu, aby se tím živil a tak dále, ale já myslím, že ty zrovna patříš, tak jak tě znám, mezi herečky, které se právě nebojí nakouknout do jiných světů a prostředí, že to je něco, z čeho, jestli někdo opravdu čerpá, tak ty, tak jakože explicitně.
No, to je pravda.
Ano, já vím, že jsi kdysi říkala, že i proto jezdíš pořád MHD, platí to?
Ano. Ano,
že jezdíš tak, aby...
Jezdím hrozně ráda, protože chci mít ten život blízko. Chci mít blízko normální život. Já mám ráda autentické herectví a když nebudu znát autentický lidi, kteří nejsou herci, nepracují v divadle, nejsou v té hromádce těch, teď nechci říkat celebrit nebo něco takového, protože to vůbec nesnáším, ale nejsou v té hromádce uzavřeni, tak líp se mi prostě hraje potom. Ty figury, které vlastně mi přirozeně patří, já jsem dlouho, víš, to byla kulatá, já jsem hrála obyčejný lidi, lidi z vesnice, protože ono trošku platilo, kdo je kulatý, tak je trošku jako odjinut, tak
ta archetypálnost se nějak taková, do toho jako ano, vnášela, ano, ne vždy přesná samozřejmě.
Jasně, ne vždy přesná. A tak pořád to vlastně platí, že se strašně ráda stýkám jako s běžnýma lidma a každý takový setkání je pro mě prostě poklad. Jo. I když to můžou být lidi z úplně různých profesí, nebo tak já jsem pořád tlačná toho poznávat ten svět odjinut než jen z toho divadla.
Jako vsuvečka k té myšlence, co jsi řekla, co to ve tvém životě poprvé udělalo to, že vlastně si z těch archetypálních věmů režisérů, které vždycky mají, jako vystoupila, protože myslím, že opravdu vystoupila. Možná víc pro divadlo než pro televizi, nevím, on to tak bývá, že v tomto směru někdy to divadlo je odvážnější, ano. Ale kdy to bylo? Kdy se stal ten zlom?
Bylo to až v Městských divadlech pražských a i tehdy jsem nějak došla k tomu, že bych mohla něco schodit, mohla se líp cítit, mohla se líp pohybovat a tím se to změnilo. Já jsem se znovu začala cítit žensky, hezká nebo jako prostě taková živější. A oni, dobří režiséři, to poznají, že tě neobsazují to, čím jsi byla, co umíš, ale že ti dávají věci, jak tě vidějí teď, že to dovedou ten blesk, ten okamžik. Třeba, já nevím, hrát člověka, který má nějaký problém s partnerství, jo, dát mu roli, která o tom partnerství pojednává, to je prostě pak zázračný režisér, protože on využije v tobě všecko, co prožíváš, všecko, o čem něco víš.
Chce to ale odvahu, možná vystoupit z něčeho, kde máš jistotu té práce.
To určitě, ale...
Zvažovala jsi to, nebo prostě jsi řekla, takhle chci a buď to přijde, nebo ne?
No, já jsem se rozhodla opravdu pevně, takže jsem tušila, že se to podaří. Chvilku jsem si s tím nevěděla rady taky, ale naštěstí jsem měla dost práce a divadelní i vlastně jsem začala natáčet seriál Ulice, takže i tam jsem se jako takhle uplatnila, ale nějak jsem si říkala, já se nebojím budoucnosti nikdy. Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, jestli práci mít budou. Vždycky jsem říkala kolegům mladým, jsem říkala, podívejte se, ono na vás dojde, když budete dobří, tak určitě po vás sáhne a už jsem se u mnoha těch mladých herců opravdu strefil.
O tom, jestli by herečka Jitka Smutná třeba vzala brigádu na hřbitově. Povídáme si s herečkou Jitkou Smutnou. Rozhodně víme, že se práce nebojí a hledá tam inspiraci pro své role. A proto mi odpověs, Jitko, na tu nahozenou otázku, kdyby byla brigáda na hřbitově, že by bylo potřeba něco dělat. Jsi ten člověk, co, no tak to vůbec tam já nemůžu, anebo ano, i tam naberu zkušenost.
Ano, já bych ano. mohla. Já jsem zahradník, ty to víš, že miluju zahradnictví a já bych upravovala hroby, kdyby bylo potřeba, jaksi květinami a starala bych se o to a to prostředí mám prostě ráda, protože paměť je důležitá, minulost je důležitá pro nás, i když v ní nemáme žít, úplně ponořený, ale nemáme ji tahat na sebe jako závaží, ale to vědomí, že někdo byl před námi, že jsou to podobné osudy, jako máme my, teď byly vždycky nemoci, vždycky byly neštěstí, tragédie, umírání prorůstalo všemi generacemi a my jsme to trošku odstranili. Trošku jsme se toho vzdali a není špatný si to připomenout, kromě toho, že náš bytově je klid, zeleň, různé, jako řekla bych, designové zvyklosti, takže někdy jsem ohromená, co se dá na hřbitově najít a někdy i prostej růvek pokrytej břečťanem, jako ten, který na zelený lišce na hřbitově má moje maminka, babička, strejda a děda, tak musím říct, že je mi příjemnější než nějaký velký pomníky.
Rozumím. Myslím, že to vůbec není temné nebo smutné téma, je to součást života a má se připomínat jistě od dětství, o což se teď vlastně zábavnou, tajemnou, mysteriózní, krásnou formou snaží vlastně, nebo je to jedno z témat, seriálu Kost. Už ta nám něco naznačuje. Jak předloha, tak adaptace je od autorky Báry Dočkalové, která se dočkala ocenění Magnézia Litera za knihu pro děti a mládež. A ty tam právě hraješ pratetu Jarušku. A hřbitov tam je nějakým způsobem důležitý. Ty tam dokonce na ně, myslím, začínáš jako postava.
Ano, jako postava začínám na hřbitově, na pohřbu.
Jsi trochu blbě, ty jsi tam vlastně smutná, že?
Já jsem tam velmi, velmi smutná. tak se to trefuje.
Pratěta Jaruška smutná.
Ano. A musím říct, že tohle ten seriál mě hrozně potěšil, že jsem to dělala. Jednak se tam ta autenticita toho herectví velmi, myslím, podařila. A bylo to velmi šikovně natočené v rádiu a se skvělými dětmi, které tam hrají a i dospělými. a ten příběh je báječný. Já jsem se vždycky bála, že děti, takhle, vždycky jsem si říkala, jestli se děti mají strašit, jo? Jestli se mají lekat. A pořád mi bylo vysvětlováno, že děti to milujou. A já jsem velmi pochybovala, ale ono opravdu děti to trochu milujou, jo. Takže vlastně já už jsem tuhle vyprávěla i nějaký strašidelný svůj příběh svým vnukům, který jsem myslela, že jsem už dávno pohřbila někde v paměti, a oni byli úplně teda, byli vykulený, ale byli strašně zaujatí.
A to je fakt něco, co se ti stalo, nebo jsi jako vymyslela pohádku?
Ne, to jsem
co něco... Co se ti jako stalo? Vyprávěla jsem něco z opravdu strašidelného.
Něco z opravdu z mého života, já to nebudu vyprávět tady.
Ale to trošku závislně navnadila, že tomu nemám věnovat vstup, ani trošku mi nebude. A vnukové to můžou vědět, a my jako
vnukové to můžou vědět.
A já ne, skoro rodina, jo.
Ne, tohle je opravdu v rodině.
Dobře.
Takže myslím si, že tenhle ten seriál uhodil na tu strunu, kde ty děti můžou být napjatý, můžou chvilkama nevědět, jestli je to skutečný, není to skutečný, takhle to je po té smrti, takhle to je v tom životě, že se dá takhle mluvit, ale děti jsou strašně otevřený. Já myslím, že děti se narodí s takovýma velkýma rozevřenýma očima a prostě ten svět hltají a do určitého věku jsou schopni přijímat zázraky a mystéria prostě úplně jako normálně, jo. Malí děti občas si povídají s neviditelnýma lidma v místnosti a nejsou blázni, nebo a dokonce ani za ně nejsou pokládáni. Jo, Pepiček si tam povídá s Františkem. František je jeho kamarád. A teď tady nebydlí. No, to je jeho kamarád. Tak, a u toho skončíme.
Krásný. No, kde pak my začneme, ale s poslechem seriálu Kost, protože já tobě i našim posluchačům ukázku z takhle krásně uvedeného seriálu, který je u nás na dvojce ke slyšení, právě pustíme.
Tak pojďte dál a nezouvejte se. No jo, Beníčku, máme návštěvku. No pojď sem, pojď.
Je, ahoj.
Pozor, aby po tobě nechňapnul. On děti moc nemusí. Jako já.
Jedeš, tati?
Beníčku, lehni.
Něco se mu asi nelíbí. No tak, co tam čmucháš? Nech už toho. Tak jeden budete spát v pokojičku pod střechou, máte to tam nachystaný, a jeden bude ve světnici na kanapě.
Tati, já chci jít domů.
Probá, tetičko, co to tady všechno máš?
Já už neuklízím.
No, tak to vidím.
Jo, a záchod nesplachuje. Musí se kýblet.
Jo.
Tak to je napínavá babička. Teda u babičky to bude možná strašidelnější než na hřbitově v podání Jitky Smutné babičky nebo pratety, jak pro koho z těch členů té rodiny. Poslouchali jsme ukázku z mysteriózního seriálu Kost, který samozřejmě, já jsem si ho přivlastnila tady dvojce, ne na dvojce byla ukázka, ale samozřejmě, že běží na junioru, kde jinde by běžel, když je pro děti. Jitko, zahrajeme si, ale ještě tady z domečku pratety Jarušky neodejdeme. Je pravda, že mysteriózní seriál Kost a neb před mrtvými se neschováš, který je rozhlasem nominovaný na cenu Prix Europa, je ke slyšení na junioru, ale některé věci budou ke slyšení jenom tady na dvojce a jenom v tuhle chvíli. Moji milí, mě se povedlo Jitku přemluvit a vy nám to, co vyprávěla svým vnukům, vyprávěla taky. Takže my bedlivě všichni posloucháme. No. Pravdivá pohádka Jitky Smutné začíná.
No, byl večer. A kluci si se mnou chtěli povídat, 10 a 13. A Franta jel právě, měl první výjezd na vodáckou cestu po Ohři. A já jsem se teda dostala taky k vodě, jak jsem jezdila fakulťáky z Poněšic na Damu. A bylo mi asi 22. Spali jsme v noci ve stanu. A já jsem prostě odpoledne viděla lidi, teda studenty, kteří jezdí na kajacích. A hrozně se mi to líbilo. Přišlo mi to absolutně ladný a krásný a to vlastně lehký, když se na to koukáte se břehu. A tak jsem prostě v 3:30 ráno vstala. Vylezla jsem ze stanu, sešla jsem dolů k řece a z těch štendů jsem tam sundala prostě jeden ten kajak. Podařilo se mi do něj nastoupit, vzít si pádlo a teď jsem jela nádherně po té Vltavě, po Ráně. Proudu. Tam byla ta mlha, víš co, ještě v té vrstvě prostě, kde to se vypadalo nádherně. No, bylo to úžasný. No ale pak jsem se musela otočit, pak jsem se vracela proti proudu a nadjela jsem si a že si to jako otočím k té zase k tomu přístavišti. Jenomže jak jsem se u toho druhého břehu otáčela, tak jsem se tam udělala, to znamená vyklopila. A ten kajak se naplňoval vodou. A já jsem zoufale stála, voda mi byla tak po prsa, jo. A já jsem stála a držela jsem tu špičku nad hlavou, ale prostě bylo to strašný, téměř to nešlo vydržet. Kajak se potopil a zůstal prostě na dně plné vody. Takže já jsem hodinu se potápěla a snažila jsem se ten kajak vylejt. To znamená, že jsem musela se potopit na dno, zvednout tu šílenou tíhu, ale jak jsem se bála, že se to jako, to tak jsem měla tu páru ještě a podařilo se mi to vylejt nejdřív nahoře a pak to teda otočit. Bylo to strašný, na břehu řvali divoký prasata, to mi pak říkali, že se tam chodí na ten svah krmit, jo, takže ty tam řvali strašně a já úplně vysílená jsem nějakým zázrakem to prostě zase zpátky nandala v tom přístavišti na to správné místo. Vyčerpaná až k smrti jsem se dobelhala a ty kluci byli úplně šíleně překvapený a měli obrovský oči. Báli se, že jsem dramatická umělkyně, jak jsem to dramaticky vyprávěla. A viděla jsem, že říkají, jak je to možný, že babička je tak nerozumná. Taková moudrá babička normálně a ona je tak pitomá. Bo co? No jo, udělala jsem to.
A zase odvážná, romantická v tom věku, to je i spousta jiných.
Byly i tyhle věci, no.
Hele, to vlastně tak teď se trošku dostáváme do tvého dětství, konec konců, když máme téma junioru, že jo, tak proč vlastně ne? Totiž vždycky, když už se mluví o tvém dětství, tak se samozřejmě neopomene mluvit o Vladimírovi, o prostě skvostném kameramanovi, tvém bratrovi, a ty jsi měla ještě dva bráchy.
Já měla ještě dvojčata, jednovaječní, úplně stejný kluky.
No, a to těch nikdy není
byli řeč. O 8 let starší než já. A to byli takový chlapečci, který v 11,5 letech nastoupili z 5. třídy do vojenského gymnázia do Bratislavy, aby se stali vojáky. Taková škola byla, to je to taký gymnázium vojenský, existovalo. A oni tam byli 6 let, takže je spoustu zajímavých historek, spoustu toho, těch návratů domů s kufříčkama.
A to byl klučičí svět byl teda kolem tebe.
A okolo mě byl klučičí svět. Eda s Tomášem byli strašně šikovní a oni v té vojenské škole, jak tam byli furt po internátě i se tam učili, tak měli všechny kroužky. Tak oni chodili do literárního, do kroužku poezie, do sportovních kroužků, do modelářských, udělali mi pokojíček, udělali mi bagr, SK nusle. No jasně. Ale zároveň to přetrvalo i to do té dospělosti, že oni se vrátili v 18. jako sice jeden teda voják a jeden ještě pokračoval na vysoké škole civilní ze zdravotních důvodů a oni se vrátili jako renesanční lidé. Oni byli tak báječní, že my jsme doma měli všechny časopisy, všechny nádherné knížky, které vycházely v těch 60. letech. Takže oni mě vlastně učili ten moderní svět potom po všech stránkách a vlastně i to divadlo, protože hodně zvlášť Eda hodně navštěvoval divadla a já mám doma ještě Hamleta podepsaného od pana Lukavského, když ho hrál, nějaký starý výtisk. A prostě bylo to nádherný a samozřejmě mě trénovali i v tom sportu, který dělali. Já jsem chtěla hrát basket, tak jsem hrála basket, pak mi bratr řekl, Jitko, když jsem nerostla, jo, a on říká, Jitko, změň sport. tak jsem...
Kajak.
Ne, tak jsem šla hrát házenou, byla jsem v bráně, protože jsem se nebála rány, jako jedna jediná 14-letá holčička, která na tom hřišti se nebála, že dostane prostě 15 balónů do obličeje. No a až do 18 jsem vlastně hrála dokonce nějakou dorosteneckou ligu takovou a bylo to hrozně bezvadný období a naučilo mě to trénovat, něco vydržet, hrát, pořád si hrát a být tým. A to se mi pak strašně hodilo u divadla.
To je nezbytný.
Protože tam víš sama, že to je nezbytný.
Je to velký tým.
A je to velký tým, ty musíš být členem, někdy musíš být lídr, někdy musíš být brankář.
Někdy prostě, na čekačce.
Někdy na čekačce, ano.
Někdy ani, zaskočit.
Ani to ano. tě nesmí vyvést z míry, ano. že jo.
To
takže to, tohle mě vlastně vždycky na tom i bavilo, že se to potom v tom životě hodilo i v té mý profesi, která je tak daleko od toho sportu.
To je krásný. Vidíte to, jak snadno může být junior na dvojce v tu chvíli. Povídáme si s Jitkou Smutnou. Když jsme si slíbili dnes trochu rodinné povídání s Jitkou Smutnou a ještě se věnujeme vlastně junioru a dětskému světu a dětem, tak je ideální zůstat ve tvém dětství, Jitko. O tom myslím, že se úplně nabízí ta početná rodina, to znamená dva bratři, dvojčata, Vladimír, ty a rodiče, předpokládám. Vy jste nežili úplně v Haciendě, viď? Vy jste se vešli poměrně
skromně. My jsme měli v Nuselském údolí 38 metrů velký byt, záchod na chodbě. A sice soukromí, ale jen prostě museli jsme přejít studenou chodbu. A můj azyl tehdy byla kuchyně. Kuchyně měla 8 metrů čtverečních, byl v ní kredens, myčák, sporák a umyvadlo. A taková ještě lavička na věci a jedna, dvě židle. Takže místo tam nebylo, ale bylo to právě místo zázračný, protože nahoře na tom kredenci stál rozhlas po drátě, taková bedínka, která hrála zprávy, pochody v tehdejší době, ruské písně a komunistické proslovy, ale taky rozhlasovou tvorbu pro děti, pohádky. V každou sobotu hra pro mládež, všechny ty zajímavé dobrodružné hry se tam dělaly a já jsem tam prostě u toho seděla. Pak byla i vážná muzika, kterou jsem tam poslouchala a zkoušela jsem si dirigovat orchestry a pak tam byli výborní herci, kteří dělali takzvané estrády, takže jsem se řezala smíchy. Poznala jsem tam všechny vlastně herce z té staré generace, protože všichni to dělali, polovina z nich byli skvělí komici. A prostě myslím, že to mě formovalo, protože ten zvukový, jakoby jenom ta zvuková vnímavost, ta představivost strašně rozvíjí fantazii. Já hrozně doporučuji audioknihy, rozhlasové hry pro děti, prostě nebraňte jim, protože když k tomu mají ještě ten vizuál, ono to tak přijde do toho života jako všecko a my už nic neděláme vlastně. Už to vidíme, je to tam popsané, všecko si nemusíme si nic představovat.
To zlenivuje. Jako
zlenivuje to fantazii. Proto herectví bylo absolutně zásadní, že jsme do 14 let neměli televizi. Pak se to trošku už rozvolňuje totiž, jo. Ale ani já tu jsem si nezvykla, musím říct, že bych, nepamatuju se, že bych u ní trávila čas, ale u rádia vždycky. A poslouchám ho dodnes.
To je krásně, to děkujeme i my jako rozhlas za vlastně krásnou, jako obraz rozhlasu. Přemýšlím, jestli tam se to váže k tomu malému bytečku, potřeby nějakého soukromí, intimity, schopnosti být sám v početném tom, anebo jinam, že jsem se dozvěděla, že ty se svým fondem, a za chvilku budeme mluvit o zpívání, to znamená ty se svým hlasem, si prý z počátku herectví měla ostych a šeptala.
No, to nebylo v herectví
nebo
ještě.
Nebo vůbec si šeptala?
Ne. Já jsem spadla do puberty, bylo mi 14, nastoupila jsem na gympl a začala jsem šeptat.
Fakt.
Začala jsem být absolutní introvert. Jako se ty puberťáci tak jako vymezujou hlasitě. Já jsem se nevymezovala, ani když jsem něco věděla. Já jsem dostávala u tabule 4, protože mě učitel neslyšel, který stál metra půl ode mě. Co jsi říkala? Prosím tě, běž si sednout.
Fakt, tak.
Takhle. Jo?
Ty
ty, ale, když ho se svolí, ty máš takovou dikci.
Ale... Pozor, ale dvakrát týdně jsem chodila do Lidové školy umění na dramaťák a tam jsem se otevírala. Tam jsem žila. Tam jsem byla tím, kdo mluvil nahlas, kdo dělal všechny ty cvičení, kdo, my jsme tam měli i literární obor, takže tam jsme psali básně, tam jsem začala psát básničky, všecko se to tak uzavíralo, ta cesta, a směřovala mě vlastně na to jeviště.
No, když už tam někde byl ten stojel na tu harmoniku, to znamená, že už tam si držela v ruce nějaký nástroj, už tam si začínala ano, i drnkat, brnkat.
Ano, v 15. Taky máma, máma dala kytaru k Vánocům a v březnu příštího roku ji zavřela do skříně, protože já jsem nosila samý trojky a prostě kytara byla neustále. Já jsem ji nosila i do školy. Vždycky jsem přišla do třídy, kde po vyučování hráli 3-4 kluci, nějaký big beat nebo nějaký folk, se cvičili si Beatles a tak dále. Já jsem tam vrazila s tou kytarou, oni se na mě tak koukali, já jsem nic neříkala. Ani jsem neřekla, můžu tu bejt, můžu si s váma zahrát. Ne, ne. To oni nejdřív koukali a pak se mnou smířili, že tam stojím. No.
S existencí.
A já jsem se sladila s nima a učila jsem se hrát na kytaru a tak dále. Tak já se nedivím, že maminka tu kytaru zavřela do té skříně.
Takhle je dobře, že z té skříně ji zase vyndala Jitka a že ji teď v ruce má. O tom si budeme za chvíličku povídat na dvojce. Kromě rozhlasu, divadla, představivosti, slovesnosti, krásy češtiny, tak ještě hudba je něčím, co provází život Jitky Smutné, mého dnešního hosta, právě ve spojitosti s češtinou, s poezií. Tak jak se ti teď daří? Já vím, že máš malé novinky ve svém hudebním světě. Takhle, ano. Ty už nejsi folkařka, by se dalo říct.
Nejsem folkařka a pozor, dohrála jsem na kytaru.
O?
Protože já mám výbornou kytaru, takový, to byl značku, ale já už ji prostě nestisknu, už nemám sílu v prstech, prostě. To je stáří. Nicméně stáří je to jenom v těch prstech, takže můžu zpívat a můžu jenom zpívat a mám novou klavíristku, Katku Soukupovou, která vzala ty moje písničky tak, jak jsou. Některý prostě měli třeba 10 akordů nebo třeba 3 taky, jo. A byl to folk prostě.
Tónika, dominanta, subdominanta.
Jasně, já jsem nechodila na kytarový hodiny, takže jsem nedošla moc daleko. Udělala jsem si nějaký vlastní styl. No a ona do ty písničky zaranžovala a ta písnička má třeba, já nechci říkat ale číslo, ale jako 6x víc akordů a
bohatosti
hudební. Je to výborná klavíristka. A k některým písničkám i napsala hudbu znova, která mě přišla už taková triviální, takže se hodně proměnily. Pak jsme vzali nějaké moje básně a předělala je, napsala novou muziku čistou, v tom teda hodláme pokračovat i nahráváme takovou desku, tak já možná se dožiju toho, že budu mít i desku.
A Víčko.
Nebo záznam minimálně.
To je hezký.
A jezdíme na koncerty právě, protože já prostě nejvíc miluju se setkávat s těma běžnýma divákama ve vesnicích, v městečkách.
Tak jak prostě jsme o tom mluvili.
Ano. Takže já se tam s nima potkávám. Má to zatím skvělý ohlasy. Máme vlastní kamarádka druhá, třetí dělá bedňáka takovýho, Miriam, takže, která je mimochodem jazzová zpěvačka. Takže musím říct, že to je bezvadný takový parťáctví a přátelství, který mě naplňuje a ta muzika tam pořád jako je jí víc a víc.
Já se teď nevím, abych do něčeho nešlápla, kudy se vede ten proud, ale vím, že jsi zpívávala i s Terkou, protože Terka, tvoje dcera, je vynikající zpěvačka.
Ano,
excelentní jazzová zpěvačka. Všeho a mimochodem i jazzová, to zdůrazňuji, protože to je hodně těžký.
Ano.
Sama o sobě, tak jdete občas spolu nebo už v tomto směru?
Ne, Terka už tam není, říkala mami, nech si to, takhle jenom ve třech, nebo ve dvou teda.
A bedňačka.
Cože?
A bedňačka.
A bedňačka, ano. A Terka jde svou cestou teďka.
Ano. To mě jenom zajímalo, kdyby lidi přišli, jestli teda uvidí jako rodinné setkání.
Ne.
Kde všechno třeba hrajete? Kde třeba...
Teď jsme hráli v Radimi u Kolína, hráli jsme v kapli, kterou opravili prostě za velký peníze to město nebo vesnice a bylo tam asi 100 lidí a byli nadšeni, bylo to hrozně hezký.
A v Zoo, veď si říkala, že jste hráli.
No pozor, ale tam nehraju koncert. V Zoo já hraju představení, dramatizaci knih Gerarda Darrella, britského humoristy. Ano. Nespívám ve Slonici, ale Slonínec má amfiteátr a my jsme v tom amfiteátru včera poprvé hráli a já jsem z toho Slonince, tam je taková, jako takový vstup, tak tam jsem vycházela a já jsem si vzpomněla, jak jsem chodila do zoo, když jsem byla malá a slonovi Petrovi zrovna vyndali zub bolavý a já jsem od té doby úzkostlivě chodila k zubaři, protože prostě když to snesl Petr, slon, tak to snesu taky. Dneska tam chodím moc ráda, zvířata miluju a znám, bych řekla, dost dobře. Pořád mě to zajímá, ta příroda, ať už kytky nebo zvířátka. Takže jsme tam hráli poprvé, byl to velká změna, ale diváci byli nadšení a do toho se představ si, oni nám to říkali, počkejte večer, ale a my jsme nevěděli na co. A pochopili jsme, jakmile se setmělo, Zoo ožila, takže nám do dialogu řovali ptáci, lítali tam, já nevím, netopíři. Je to teda krásný, jo. Je to teda zážitek, nějaká noční prohlídka. Zoo by musela být úžasná.
Jitko, moje milá, ty jsi vypravěčka jako víno. Zážitky ze Zoo si prosím tě necháme na příště, protože se tě ještě zase pozvu. Takže pokračování někdy jindy.
Jasně.
Děkuji za další dnešní díl Blízkého setkání.
Moc mě těšilo.
Naším dnešním hostem byla herečka Jitka Smutná.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.